Ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti pašvaldību vēlēšanās, tikai 34% balsstiesu iegūtās apmeklējot, Latvijas politiskā karte pārzīmēta salīdzinoši maz. Divās piekdaļās pašvaldību pārliecinoši uzvarējuši esošie vietvaru vadītāji. Par vēlēšanu uzvarētājiem sevi var uzskatīt Zaļo zemnieku savienību veidojošās partijas un sadarbības partneri. Turpina ZZS vadītājs Edgars Tavars.
Zaļā partija, Latvijas zemnieku savienība, Zaļo zemnieku savienība, Liepājnieki, Ventspilnieki. Mēs esam palielinājuši savu dominanci novados, un mums kopējais pašvaldības deputātu skaits ir indikatīvi 1/4 daļa. Absolūti ar atrāvienu pirmie.
Varu pārliecinoši noturējuši Latvijas zaļās partijas pārstāvji Jūrmalā Gatis Truksnis, Saldus novadā Māris Zusts, Zaļo zemnieku savienībā ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības, kā arī sadarbības partneru kontos ir uzvara Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Krāslavas novadā, Ludzas novadā. Vienlaikus mazāki par cerētajiem ir panākumi Ādažu un Cēsu novadā. Labi startēts ir apvienībās, piemēram, kopā ar Nacionālo apvienību vairāk nekā puse balsu iegūtas Siguldas novadā. Arī Latvijas reģionu apvienība ar uzvarām, piemēram, Ādažu, Saukrastu, Limbažu, Tukumu un Mārupas novados ir ieguvusi otro lielāko pārstāvniecību novados. Savukārt Nacionālā apvienība individuāli un kopā ar citām partijām startējot 35 un iekļūstot 34 pašvaldībās ir partija ar plašāko geogrāfisko pārklājumu Latvijā. Šo partiju apmierina rezultātu Ogres, Siguldas, Talsu, Smiltenes un Bauskas novados, taču citviet ir sāpīgi apzināties neizdevušos startu, atzina partijas vadītājs Raivis Dzintars.
Teikšu tā, nu, rezultāts nav izcils, bet ir labs, ja. Laicīgi mēs sākam gatavoties. Nacionāla apvienība ar šīm pašvaldību vēlēšanām turpina pierādīt, ka mēs varam dažādos līmeņos, dažāda veida vēlēšanās ilgstoši uzturēt nu, tādu labu pārliecinošu rezultātu. Tā atzīšos, Tukums bija tā vieta, kur gribējās domāt, varbūt mazliet pārliecinošāk, varam nostiprināties rezultātā divas deputātu vietas. Jūrmala, protams, nu, vērojot to milzīgo darbu, ko Jūrmalas komanda ieguldījusi, divu vietu saglabāšana un Trukšņa komandas nu, pārliecinošā uzvara, protams, nav tas, kas dod gandarījumu sajūtu. Arī tā ir vieta, kur būtu gribējies kaut ko vairāk.
Gandarīt varbūt apvienības jaunā vienotība politiķi par uzvaru Salaspils, Cēsu, Ķekavas, Valmieras, Kuldīgas un Preļu novadā. Apvienība būs pārstāvēta 30 jaunajās pašvaldībās ar 100 deputātiem, ieskaitot arī Kuldīgu, Valmieras novadu un Jūrmalu. Kustība par iekļuvusi 7 vietvarās, bet partija Latvijas attīstībai, kas savās rindās pārvilināja vairākus redzamus pašvaldību politiķus, pārstāvēt gana plašā areālā Latvijā. Par to priecājas partijas politiķis, bijušais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.
Latvijas attīstībai starts ir bijis labs. Mēs esam pārstāvēt 24 pašvaldībās no 26, kurās mēs startējām. Mums rindās būs pāri par 80 pašvaldību deputātu. Varbūt mēs tieši esam tiešām kļuvuši par vienu no partijām, kas ļoti aktīvi uzrunāja vēlētāju ārpus Rīgas un mums ir beidzies.
Vēlēšanās netik labi gājis ir jaunajai konservatīvajai partijai, kas iekļuvusi 16 domēs, bet vairākās no tām ar minimālu pārsvaru. Savukārt vēl nesen koalīcijā pārstāvētā partija par cilvēcīgu Latviju, ko ilgāku laiku pazina kā KPVLV, ieguvusi tikai vienu deputātu mandātu Dobeles novada domē. Partija saskaņa guvusi labus rezultātus Rēzeknē un Daugavpilī, taču citviet pozīcijas mazinājušās. Jānis Kincis, Latvijas radio.